better watch out. You better not cry, you better not pout. I'm telling you what, Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
Really?
He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice, he's gonna find out who's been naughty and nice, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Σε 15 μέρες έχουμε παραμονή Χριστουγέννων. Και αναρωτιέμαι αν θα πάμε στα Χριστούγεννα με αυτό το άγριο σκηνικό της έντασης και των συγκρούσεων που υπάρχει. Δυστυχώς, αντί να αποκλιμακώνεται η ένταση, φαίνεται ότι πάμε σε ακόμη πιο άγρια επεισόδια, σε ακόμη πιο σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους αγρότες και την κυβέρνηση. Τα χθεσινά επεισόδια, ιδίως στην Κρήτη, που πολλοί ανησυχούν ότι μπορεί να επαναληφθούν σήμερα, και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγρότες έχουν προειδοποιήσει ότι θα φτάσουν με τα τρακτέρ στο Λευκό Πύργο, και στο Βόλο, όπου προειδοποιούν ότι θα επιδιώξουν σε συνεργασία με τους αλλοιείς να αποκλείσουν το λιμάνι, και στην Πάτρα, όπου επίσης έχουν πει ότι θα επιδιώξουν τον αποκλεισμό του λιμανιού. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ βαρύ, ένα πολύ άσχημο κλίμα. Αποκλεισμοί αεροδρομίων, τελωνίων, πετροπόλεμος, χημικά, συλλήψεις, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση οξύνουν πάρα πολύ την ένταση, οξύνουν τη σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες. Ας πούμε σήμερα το πρωί μερικά πράγματα που τα υπαγορεύει η απλή λογική. Το λέμε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, ότι η λύση δεν είναι η σύγκρουση, η λύση δεν είναι οι μάχες στους δρόμους, η λύση είναι ο διάλογος. Η λύση είναι να καθίσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν σημείο προς σημείο τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ικανοποίησή τους. Για παράδειγμα, πληροφορούμε ότι πάρα πολλοί από τους κτηνοτρόφους δεν έχουν πάρει καν την προκαταβολή που πήραν οι γεωργοί, που πήραν οι αγρότες, διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι βοσκότοποι για να δηλωθούν με βάση την ισχύουσα τεχνική λύση και να αποδείξουν έτσι το ζωικό τους κεφάλαιο. Το θέμα φαίνεται ότι συζητείται ήδη, αλλά είναι ένα από τα προβλήματα που πυροδοτούν την ένταση και τις συγκρούσεις. Τώρα πρέπει να πω ότι ορισμένες από τις ενέργειες των αγροτών, ειδικά στην Κρήτη χθες, πυροδότησαν πολύ μεγάλη ένταση και δεν νομίζω ότι βοηθούν τον συνολικό αγώνα και τη συνολική προσπάθεια του αγροτικού κινήματος σε όλη την Ελλάδα. Και το λέω με την έννοια ότι μπορεί αυτές οι ενέργειες, οι ακραίες, οι επιθετικές, ο πετροπόλεμος, οι κατσούνες απέναντι στα γκλόμπ, να δημιουργήσουν μια αίσθηση που θα είναι αρνητική, να πυροδοτήσουν δηλαδή αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό αυτοματισμό. Ο αγώνας των αγροτών αυτή τη στιγμή αγκαλιάζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Και αυτό το πλεονέκτημα δεν πρέπει να το χάσουν οι αγρότες με ακραίες ενέργειες μιας μικρής μειοψηφίας τους. Ξαναλέω, εντοπίστηκε το φαινόμενο κυρίως στην Κρήτη, εκεί από όπου ξεκίνησε και το μεγάλο πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό είναι λοιπόν να επικρατήσει και από τις δύο πλευρές η ψυχραιμία και η συνεννόηση. Έχει δίκιο από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση όταν λέει πείτε μας συγκεκριμένα αιτήματα, πείτε μας συγκεκριμένα τι θέλετε να κάνουμε για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να λυθούν οι αποκλεισμοί των δρόμων. Πρέπει από την πλευρά των αγροτών συντεταγμένα να υπάρξει μια λίστα, θα το πω, ένας πίνακας με τα αιτήματά τους. Σε τι πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση? Ακούω πολλά διαφορετικά αιτήματα και γενικά υπάρχει μια συγκεχημένη εικόνα ανάλογα με το ποιοι μιλούν, από ποιο μπλόκο και από ποια περιοχή της χώρας. Νομίζω απαιτείται εκεί να υπάρξει ένας συντονισμός ανάμεσα στους αγρότες όλων των περιοχών, να συνταχθεί μια λίστα, ξαναλέω, ένας πίνακας με τα αιτήματα όλου του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου και αυτήν τη λίστα, αυτόν τον πίνακα, μια αντιπροσωπεία τους που θα είναι δημοκρατικά εκλεγμένη από τους αγρότες, να την επικοινωνήσει με την κυβέρνηση και να καθίσει στο τραπέζι απέναντι στους κυβερνητικούς αρμοδίους υπευθύνους για να βρεθούν λύσεις. Πάντως καλό είναι να μην φτάσουμε έτσι στα Χριστούγεννα με πολεμική ατμόσφαιρα. Καλό είναι αυτές οι 15 μέρες που απομένουν μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων να αξιοποιηθούν και από τις δύο πλευρές για να ξεκινήσει ένας συντεταγμένος, σοβαρός, υπεύθυνος, όριμος διάλογος που θα καταλήξει σε αποτελέσματα. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που άκουσα το πρωί, το λέμε εμείς εδώ και μέρες, αλλά το άκουσα το πρωί να το λέει πολύ ωραία και πολύ υπεύθυνα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα να λέει ότι ο διάλογος πρέπει να χωριστεί σε δύο μέρη, στο σήμερα και στην επόμενη μέρα, στο αύριο. Ότι δηλαδή πέραν των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων που θα μπουν στο τραπέζι τώρα και θα συζητηθούν για να βρεθούν λύσεις, πρέπει να μπει στο τραπέζι την επόμενη μέρα, και αυτό πρέπει να γίνει κυρίως με μια μεγάλη και ανοιχτή συζήτηση στη Βουλή, το μέλλον του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στη χώρα. Να γίνει δηλαδή μια μεγάλη, μια ευρεία συζήτηση που θα δώσει απάντηση σε όλα αυτά που λέμε το τελευταίο διάστημα, ότι για παράδειγμα ένα στρέμμα γης στην Ολλανδία φέρνει αποτέλεσμα 1500 ευρώ και εδώ κάτω από 200. Αυτή είναι μια συζήτηση που δεν μπορεί να μην γίνεται επί δεκαετίες τώρα στη χώρα μας. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, ο αναδασμός, το να υπάρχουν ενιαίες εκτάσεις που να μπορούν να καλλιεργηθούν από τους αγρότες. Τώρα ένας αγρότης στις Σέρες που έχει την ίδια καλλιέργεια στη γη του μπορεί να έχει ένα στρέμμα εδώ και το επόμενο να είναι 5 χιλιόμετρα μετά. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν, πρέπει να μπουν πάνω στο τραπέζι. Ο εξυγχρονισμός των μέσων που θα διευκολύνουν τον αγροτικό κόσμο για την παραγωγή. Απαιτείται μια μεγάλη, συντονισμένη, όρημη συζήτηση. Και απαιτείται να μην υπάρχουν υπερβολές από καμία πλευρά. Να μην υπάρχουν επιθέσεις με πέτρες και εισβολές με κατσούνες στους διαδρόμους, στους αεροδιαδρόμους, στους διαδρόμους των αεροδρομίων, με συγχωρείτε. Αλλά και από την άλλη πλευρά, για μένα επίσης είναι ακραία υπερβολή το να γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση για τους αγρότες οι οποίοι έλαβαν μέρος στα επεισόδια. Τι είναι δηλαδή, η Greek Mafia είναι οι αγρότες που έλαβαν μέρος στα επεισόδια? Να λείψουν οι υπερβολές και από τις δύο πλευρές, να χαμηλώσουν οι τόνοι, να συγκροτήσουν μια επιτροπή με δημοκρατικό τρόπο οι αγρότες που θα τους εκπροσωπεί όλους, να καταλήξουν σε έναν κατάλογο, σε μια λίστα αιτημάτων και να καθίσουν απέναντι από τους κυβερνητικούς υπευθύνους για να διεκδικήσουν λύσεις μέσα από το διάλογο. Και βέβαια η κυβέρνηση να σταματήσει τα «η πόρτα είναι ανοιχτή» και να πάρει συγκεκριμένη πρωτοβουλία για συνάντηση. Να βάλετε ημερομηνία. Να πείτε «τάδε του μηνός σας περιμένουμε στο Υπουργείο, στην Αντιπροεδρία, στο Μαξίμου, δεν ξέρω πού. Σας περιμένουμε όμως με τα αιτήματά σας, με την επιτροπή σας, για να καθίσουμε στο τραπέζι και να τα βάλουμε ένα προς ένα κάτω από τον φακό, κάτω από το φως του διαλόγου». Αυτό είναι και το θέμα σήμερα στις περισσότερες εφημερίδες. Και ανάλογα η κάθε μια με τον τρόπο που προσεγγίζει πολιτικά τα πράγματα, φωτίζει τη μεγάλη αυτή σύγκρουση, που δεν είναι για καλό, ξαναλέω, και γιατί δημιουργεί πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση, αλλά και γιατί αν συνεχιστεί επί μακρόν θα αρχίσουν να φαίνονται αρνητικά αποτελέσματα συνολικά στην οικονομία και όχι μόνο στον αγροτικό τομέα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα συζητήσουμε το θέμα αυτό αναλυτικά μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με δύο προσκεκλημένους που είναι αρμόδιοι για το θέμα, με τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Βασίλη Κόκαλη, και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Χρήστο Κέλλα. Ενώ λίγο μετά τις 10.30 και τους τίτλους των ειδήσεων, θα φιλοξενήσουμε τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Τον αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας 2-3 φορές στο βιβλίο του και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική του γνώμη, τη δική του τοποθέτηση. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω από τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Αναζητείται διέξοδος από το σκηνικό της έντασης. Τα άγρια επεισόδια και το σενάριο της ήπιας τεχνικής λύσης». Αναφέρεται στο γεγονός ότι έχει τεθεί στο τραπέζι η εφαρμογή μιας ήπιας τεχνικής λύσης για τους κτηνοτρόφους που δεν πήραν προκαταβολή. Το μοίρασμα δηλαδή, λέει η Καθημερινή, βοσκοτόπων σε άλλες περιφερειακές ενότητες εκτός του σημείου όπου βρίσκονται οι φάρμες. Ακόμη σύμπλευση Καραμαλή Βενιζέλου στην κριτική κατά της κυβέρνησης. Συναντήληψη στην κριτική τους, γράφει η Καθημερινή, προς την κυβέρνηση σε μια σειρά βασικών θεμάτων όπως η διολίσθηση των θεσμών, η διαφθορά, η συνεχώς αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική και τη δικαιοσύνη και η υπόθεση των υποκλοπών. Αναδείχθηκε από τη χθεσινή κοινή παρέμβασή τους στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία. Στην πρώτη σειρά, γράφει η Καθημερινή, βρισκόταν ο Αντώνης Σαμαράς και δίπλα του ο Νίκος Δένδιας. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Εργατικά σωματεία και φορείς στο πλευρό των βιοπαλαιστών αγροτών απέναντι στον κοινό αντίπαλο, ο αγώνας στα μπλόκα είναι όλου του λαού». Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στα μπλόκα της Νίκαιας και του Ε65 «Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα σας, βαστάτε γερά». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, η Κόντρα, για να ξεφύγει ο Μητσοτάκης από το αδιέξοδο και να στείλει μήνυμα στους δυσαρεστημένους, συγκαλεί εκτάκτως την κοινοβουλευτική ομάδα και απειλεί με εκλογές, γράφει η Κόντρα. Στο Μαξίμου προεξοφλούν βαρύ πολιτικό κόστος από τους αγρότες. Ακόμη, οι αγρότες πήγαν στο κυνήγι τα ΜΑΤ στα Χανιά, αιμόφυρτοι αστυνομικοί έτρεχαν να σωθούν. Και έρχεται νέο έμφυα, τριπλή επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Δήμος Αθηναίων, να μια καλή είδηση από το Δήμαρχο, τον κύριο Χαριδούκα. Σταθερά τα δημοτικά τέλη για το 2026 και μηδενικά για όσους αποκτήσουν παιδί, διαβάζω από την Κόντρα. Τα νέα. Ενώ οι πρώτες ύλες πέφτουν, οι τιμές, τρεις τελείες. Τρόφιμα από χρυσό είναι ο τίτλος των νέων. Το ανεξήγητο παράδοξο στην Ελλάδα, ενώ όλη η διεθνής αλυσίδα των προϊόντων φθηναίνει, οι τιμές στα ελληνικά ράφια και όχι μόνο, ανεβαίνουν. Αναφέρει ως παράδειγμα το κακάο, 45% μείωση των διεθνών τιμών, 21% αύξηση στις τιμές σοκολάτας και παραγόγων στην Ελλάδα. Ή το πετρέλαιο Brent, 11% μειωμένες οι διεθνείς τιμές, 0% η μεταβολή στο κόστος πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα. Ακόμη αγροτικό με τοπική Μαξίμου Καραμαλή, γράφουν τα νέα. Η κυβέρνησή μας δεν θα επιστρέψει στη λογική όλα τα κιλά όλα τα λεφτά. Αυτό είπε η πλευρά του Μαξίμου. Προσχηματικές εξεταστικές επιτροπές και αναπάντητα ερωτήματα για τις υποκλοπές, είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Και αγρότες κατά ΜΑΤ, διαβάζω στα νέα φωτογραφία. Αγρότες να κυνηγούν με κατσούνες για να χτυπήσουν έναν αστυνομικό. Συλλήψεις και βαριές κατηγορίες στην Κρήτη. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Μαθήματα Δημοκρατίας». Εχμηρές παρεμβάσεις από τους Κώστα Καραμαλή και Ευάγγελο Βενιζέλο στη μεγαλειώδη γιορτή για τα 15 χρόνια της εφημερίδας μας, γράφει η Δημοκρατία. Μίλησαν για την κρίση των θεσμών, όπως η δικαιοσύνη και η ελευθερία του τύπου, το σκάνδαλο των υποκλοπών, την εκτεταμένη διαφθορά, την ακρίβεια, τις διευρυνόμενες ανισότητες και τις στρεβλώσεις που παράγει η μονοπρόσωπη άσκηση της εξουσίας. Την εκδήλωση τίμησαν, γράφει η εφημερίδα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Βασιλική Θάνου, ο Πάνος Καμένος και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Στο πάνελ της εκδήλωσης ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος. Ακόμη ακραία σύγκρουση ξεχύλισε η οργή των αγροτών, μπλόκα σε αεροδρόμια, λιμάνια και δρόμους. Εκτεταμένα επεισόδια στην Κρήτη, λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση που τους διώκει για εγκληματική συμμορία, γράφει η Δημοκρατία. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Αγριότητες από αγρότες». Επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στην Κρήτη. Χτύπησαν αστυνομικούς και βανδάλισαν περιπολικά στα Χανιά, λέει η εφημερίδα. Εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες των επιθέσεων, ανάμεσά τους άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλες κατηγορίες. Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση μετά τα επεισόδια. Οι απογευματινοί πετροβολούν το δίκιο τους στα μπλόκα οι αγρότες. Σταθερή η θέση της κυβέρνησης για διάλογο. Τραυματισμοί αστυνομικών από πρωτοφανείς αγριότητες στη μάχη της Κρήτης. Εκρηκτικό σκηνικό με χημικά και επιθέσεις με κατσούνες. Μεγάλη ένταση μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ, συλλήψεις 2 ατόμων και ταυτοποίηση ακόμη 10, πιθανή κατηγορία για εγκληματική οργάνωση, ταλαιπωρία από τα κλειστά αεροδρόμια, κλιμάκωση κινητοποιήσεων με αποκλεισμό λιμανιών και σε άλλες περιοχές. Περισσότερο LNG για εξαγωγές από τη Σάκτορ ΔΕΠΑ, διαβάζω στην Απογευματινή. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος του ομίλου Άκτορ, βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις τελευταίες μέρες και είχε σειρά πολύ σημαντικών επαφών και στον Λευκό Οίκο. Φαίνεται ότι αυτή η πολύ μεγάλη ελληνοαμερικανική συμφωνία ανοίγει τώρα και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο προς Ρουμανία και Ουκρανία. Και είναι χωρίς αμφιβολία μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, αλλά και για τον Όμιλο Άκτορ, που έχει το 60% της εταιρείας που δημιουργήθηκε μαζί με την ΔΕΠΑ, με την κρατική εταιρεία, και θα αναλάβει όλη αυτή την πολύπλοκη αλλά και πολύ κερδοφόρα και για την χώρα και για τους ομίλους των εταιριών που μετέχουν, τον Άκτορα και τη ΔΕΠΑ, επιχείρηση. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Αγωνία για το πολίτευμα». Η χειρά παρέμβαση Καραμανλή Βενιζέλου χθες στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της δημοκρατίας. Το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, η δικαιοσύνη επηρεάζεται, τα ΜΜΕ χειραγωγούνται. Οι εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικώς, η δικαιοσύνη δεν έδωσε απαντήσεις για τις υποκλοπές, ο τύπος δεν είναι για να λιβανίζει, γράφει η Εστία. Κίνδυνος από την αργόσυρτη διολίσθηση, οι πολίτες θεωρούν ότι τους πρόδωσαν, νάρκη τα γκέτα πλουσίων, βολές Βενιζέλου για ακρίβεια, διαφθορά, λαζονία εξουσίας, ανισότητες, μονοπρόσωπες εξουσίες. Η εφημερίδα των συντακτών. Ποιοι είναι εγκληματική οργάνωση, ρωτάει η εφημερίδα, με μεγάλο ερωτηματικό στο τέλος. Προκλητική κυβερνητική διαρροή, υπόδειξη σε Ελλάς και δικαιοσύνη. Οι κατσούνες φύραν στο κατόπιτα κλόμπ σε Ηράκλειο Χανιά. Τα αγροτικά μπλόκα ενισχύονται παντού στο ξεκίνημα μιας κρίσιμης εβδομάδας, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Αποφάσεις για συνέχιση του πολύμορφου αγώνα με αποκλεισμούς υποδομών και συλλαλητήρια. Κοινωνικός αυτοματισμός, υποκρισία και καταστολή, η εγκύκλειος του Μαξίμου. Αρχηγή της αντιπολίτευσης στα μπλόκα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών, αποδόμηση Μητσοτάκη από Καραμαλή και Βενιζέλο στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία. Το μανιφέστο ανατροπή κατά 64% του brain drain της κρίσης. Κέρδισε το στοίχημα η Κεραμαίος. Στο Rebrain Greece Νέα Υόρκη συμμετείχαν 1527 Έλληνες. Έγιναν ήδη οι πρώτες προσλήψεις, γράφει το μανιφέστο. Και ο Μεσσίας Τσίπρας και η αριστερά της Φεδράς Πορτοκαλέας. Το rebranding βούλιαξε στο βάλτο του λαϊκισμού. Για χάρη του άχαστου, ο Φάμελος και το Ιερατείο της Κουμουνδούρου καρατόμησαν με σταλινικές πρακτικές τον διευθυντή της Αυγής. Η Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political, κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία, αφήνει πίσω τα δύσκολα. Η Ελεύθερη Ώρα, Κυριάκο, διέγραψε και εσύ τα χρέη των αγροτών. Και η Ναυτεμπορική κληρώνει για τις παραγραφές του 2025 βομβαρδισμός ειδοποιήσεων της ΑΔΕ σε φορολογούμενους με παλιές αμαρτίες. Και Καραμαλής και Βενιζέλος στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία, ηχηρά μηνύματα για τη δημοκρατία. Πέταξα έξω διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, τα έκανα μπάχαλο. Γι' αυτό και κάνω τόσα σαρδάμ από την προσπάθεια να τελειώσω πιο γρήγορα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αγαπητέ φίλε Βασίλη, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι υπήρξαν υπερβολές εκατέρωθεν και με τα χημικά σε ορισμένες περιπτώσεις και τα δακρυγόνα από την πλευρά των αρχών ασφαλείας. Θυμόμαστε και το περιστατικό με το αυτοκίνητο, με την κλούβα των ΜΑΤ που πήγε να πέσει πάνω σε αγρότη και σε τρακτέρ. Αλλά είδαμε και ανάλογο περιστατικό με τρακτέρ που πήγε να πέσει πάνω στους αστυνομικούς. Καλό είναι να χαμηλώσουν οι τόνοι. Καλό είναι να μην έχουμε νεκρούς. Το επαναλαμβάνω αυτό. Καλό είναι να μην έχουμε νεκρούς. Γιατί μια πέτρα που φεύγει με ευκολία, αν προσγειωθεί σε ένα κεφάλι, μπορεί να στοιχήσει μια ανθρώπινη ζωή. Και καλό είναι να γίνει ένας συντεταγμένος, υπεύθυνος, όριμος διάλογος που, ξαναλέω, πρέπει να έχει δύο φάσεις. Τα σημερινά αιτήματα των αγροτών, το πετρέλαιο, την ενέργεια, τις αποζημιώσεις, όλα αυτά που βάζουν στο τραπέζι οι αγρότες, τα οποία όμως πρέπει να τα συγκροτήσουν σε μια ενιαία πρόταση, ενιαία λίστα προς την κυβέρνηση. Και από την άλλη μεριά πρέπει αμέσως μετά να ξεκινήσει ο μεγάλος εθνικός διάλογος για το κρίσιμο θέμα της πρωτογενούς παραγωγής, στην οποία η χώρα μας δεν πηγαίνει καλά τα τελευταία χρόνια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για τις αγροτικές κινητοποίησεις και όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες, και θα πάω μετά στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο πρόσωπό σας και όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.
Σωστά είπατε ότι το μείζον θέμα και διαχρονικό έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα και το πώς αξιοποιούμε το παραγωγικό μοντέλο και αδυναμία μας ουσιαστικά να το τροποποιήσουμε. Είναι δυνατόν να στέλνουμε το καλό μας λάδι στην Ιταλία, να το τυποποιούν εκεί και να το πουλάνε? Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν έχουν δυνατότητα οι αγρότες μας να έχουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί είναι κατακαιρματισμένος ο κλήρος. Οι συνεταιρισμοί που θα ήταν λύση γι' αυτό δυστυχώς δυσφημίστηκαν από την κακή διαχείριση της προηγούμενης περίοδου. Νομίζω όμως ότι αυτό που χρωματίζει και δίνει ένα παλμό στις κινητοποίησεις είναι ακριβώς η αίσθηση της αδικίας. Πού συνοψίζεται στο σύνθημα αυτό ότι εμείς σπέρνουμε σιτάρι και άλλοι θερίζουν Φεράρι? Η αίσθηση δηλαδή ότι δεν πρόκειται απλώς για κάτι διαχρονικό, αλλά ότι αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια διαχείριση που δεν είναι προς όφελος των πολλών.
Τώρα, έρχομαι στα συμβαίνοντα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, μέσω της έκδοσης του βιβλίου του, της Ιθάκης, και παρακαλώ να έχω και ένα πρώτο σχόλιο για τις αναφορές που αναφέρονται σε εσάς. Αναφορές που θα έλεγα έχουν δύο όψεις. Από τη μία, σας χρεώνει κάποια ευθύνη για εκείνη τη δήλωσή σας για τα ασφαλιστικά σε ένα debate με τον Άδωνη Γεωργιάδη λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Από την άλλη όμως αναγνωρίζει ότι προσωπικά είστε από τα στελέχη που έβαζαν πάντα μπροστά το συμφέρον της παράταξής τους και όχι το προσωπικό συμφέρον.
Η αίσθηση που δημιούργησε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σημαντικό πολιτικό κενό. Και όχι μόνο στον χώρο της αντιπολίτευσης. Το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση νομιμοποίησης, γιατί η μεν κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή με ποσοστά ιδιαίτερα χαμηλά και με απογοήτευση από την πολιτική της που φτάνει σε δημοσκοπήσεις το 80%. Από την άλλη μεριά όμως δεν φαίνεται προφανής εναλλακτική λύση. Ακριβώς λοιπόν η Ιθάκη, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, έρχεται να καλύψει εδώ το μεγάλο πολιτικό κενό. Όχι προφανώς μόνο του, πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες πολιτικές διεργασίες για να ενωθούν οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Νομίζω όμως ότι
κάποιοι κατηγορούν, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ, τον Αλέξη Τσίπρα και μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα ο πρώην υπουργός ο Παύλος Πολάκης, ότι η κίνηση του αυτή δεν είναι κίνηση ενωτική, αλλά κίνηση περαιτέρω κατακαιρματισμού της παράταξης.
Αυτό που χρειάζεται δεν είναι πια σε αναφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Αυτό που χρειάζεται
τον έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
Νομίζω ότι είναι προφανές. Τα ποσοστά στα οποία κινείται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν μπορούν να το κάνουν ως αυτοτελώς, ως παράγοντα της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος. Αυτό που λέω είναι ότι όλες οι υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν. και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη γνώμη μου, ένας καταλήτης προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές διεργασίες. Μην κρυβόμαστε όμως πίσω από το δάχτυλό μας. Καμία από τις υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις, ούτε το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί μόνο του εναλλακτική κυβερνητική λύση. Ποια είναι η προφανής απάντηση? Η συνεργασία. Η συνεργασία δεν μπορεί να γίνει από μόνη της. Πρέπει να έχουμε λοιπόν δυνάμεις που να δουν προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το ίδιο το Αλέξη Τσίπρα.
Ο εξώστης, το γεγονός ότι εκεί οδηγήθηκαν οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που προσήλθαν στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου, βοηθά προς την κατεύθυνση της ενότητας ή το αντίθετο?
Να μην ξεχνάμε ότι η παρουσίαση του βιβλίου σηματοδοτεί το πώς θέλει να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι απευθύνεται σε όλους, χωρίς κανείς να έχει εκ των προτέρων πρώτη θέση, ρεζερβέ στην πρώτη θέση. Και έχω πει και πάλι και σε ανάλογες συνεδεύξεις μου πρόσφατα ότι πρέπει πράγματι να στηριχθεί κυρίως σε νέα φρέσκα πρόσωπα η προσπάθεια αυτή, πέρα από την αναγκαία πολιτική που έχει τα χαρακτηριστικά που ανέφερα.
Τώρα, έρχομαι και στις προσωπικές αναφορές σε εσάς. Πώς τις διαβάσατε? Και θέλω να σας ρωτήσω, κοιτάζοντας προς τα πίσω, εκείνη την αναφορά στο debate με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν μια ειλικρινής αναφορά, θα την επαναλαμβάνατε ή όχι και γιατί?
Είναι προφανές ότι προεκλογικά εμένα θα με συνέφερε να μην μιλάω για το ασφαλιστικό. Γιατί χάρη σε μια πολύ αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας το ασφαλιστικό, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι ταυτισμένη με τις περικοπές που έγιναν πριν από αυτή. Το 90% των περικοπών σε συντάξεις και η άνοδος των ορίων ηλικίας έγινε με νόμους που ψηφίστηκαν την περίοδο 2010-2014.
Και όχι, λέτε, με τον νόμο Κατρούγκαλο.
Μα το συνηθισμένο, αυτό είναι πολύ απλό, μπορεί να το αναζητήσει κανείς στους νόμους. Ας πάρουμε την αύξηση των ορίων ηλικίας. Σαφώς και δεν έγινε με τον νόμο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να μην πω στις λεπτομέρειες, νομίζω ότι είναι προφανές ότι εάν το ενδιαφέρον μου ήταν να πάρω λίγους περισσότερους σταυρούς, προεκλογική περίοδος ήταν, θα πρέπει να μιλάω λιγότερο για το ασφαλιστικό ή καθόλου για το ασφαλιστικό, για τον απλό λόγο ότι εκείνη την περίοδο και εγώ ήμουν τομεάρχης στον τομέα των εξωτερικών. Δεν είχα την ευθύνη του ασφαλιστικού. Θεωρώ όμως ότι το ασφαλιστικό είναι από τα εθνικά θέματα. Όπως είναι το ελληνοτουρκικό, όπως είναι το μέλλον της πατρίδας μας στα ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Πρέπει να μιλάμε γι' αυτό με όρους ειλικρίνειας και να υπερασπιζόμαστε και τις αρχές μας. Τις θέσεις λοιπόν αυτές που διατύπωνα σε όλη την προεκλογική περίοδο, τις ίδιες αυτές διατύπωσα και στη συζήτηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς μια προέκταση της πολύ αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής. Την επόμενη μέρα ξεκίνησε ένας οριμαγδός ανακοινώσεων, όπου ο σκοπός τους ήταν να δείξουν ότι επανέρχεται πάλι το φάσμα της καταστροφής της μεσαίας τάξης. Και σε αυτό τον οριμαγδό δεν μπόρεσε επικοινωνιακά να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει πολύ σωστά στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας ότι στον κύκλο αυτό τον επικοινωνιακό υπήρξε μια κατάσταση σχεδόν στα όρια του πανικού. Αυτό έγινε γιατί το προηγούμενο διάστημα, το διάστημα 2019-2023 και την κυβερνητική μας περίοδο, δεν είχαμε μπορέσει να αναδείξουμε γιατί έγινε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και γιατί είχε τις συγκεκριμένες αυτές θεμελιώδεις αρχές που είχε. Που θέλω να σας μιλήσω λίγο γι' αυτό στη συνέχεια.
Ναι, ναι.
Ο λόγος για τον οποίο πάλι είχαμε την αδυναμία αυτή ήταν γιατί σε μεγάλο βαθμό το 2019-2023 κινήθηκε η πολιτική μας στο πλαίσιο ενός μέσου όρου ανάμεσα στις διάφορες γραμμές που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος της αποτυχίας μας σε εκλογική του 2023. Δηλαδή μια κακοφωνία που δεν μπορούσε να προβάλλει τα κεντρικά μας πολιτικά χαρακτηριστικά. Και αυτό το λέει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του. Να σας πω όμως ότι αντίθετα με όσα γράφτηκαν στη συνέχεια, πραγματικά στο επίπεδο της τερατολογίας, ότι εγώ τάχα είχα πληρωθεί από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη για να προχωρήσω σε αυτά που είπα. Αργότερα, το σύστημα.
Μα καλά, αυτά ήταν κωμικά. Κωμικά.
Ήταν κωμικά. Αλλά βλέπω ακόμα και σήμερα με σοβαρούς ανθρώπους, ας πούμε ο κύριος Κίρτσος, να τουιτάρει ότι η θέση που έχω στον ΟΗΕ, που ήταν μια θέση που εκλέγεται κανείς, δεν ορίζεται από την κυβέρνησή του, ήταν σε αντάλλαγμα των θέσεων αυτών. Και να μην σας πω την περίοδο της αυτής της πολύ ατυχούς παραμονής του κύριου Κασελάκη στο Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τα σενάρια που είχαν γραφτεί ότι τάχα εγώ σε συνεννόηση με την κυρία Αχτσιόγλου είχα κάνει τη δήλωση για να πέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Κωμικά, δεν διαφωνώ. Όμως πράγματα που επαναλαμβάνονταν και με την τοξικότητα που υπάρχει στη δημόσια σφαίρα καταλήγουν στο να δημιουργούν μια εναλλακτική πραγματικότητα. Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια μέρα που αποχώρησα από τα ψηφοδέλτια μου έστειλε ένα ευχαριστήριο μήνυμα λέγοντάς μου για τη στάση της αποχώρησής μου ότι την εκτιμά και τη θεωρεί στάση ηθικής υπεροχής, συνδυάζοντάς την μάλιστα με την αποχώρησή μου από τις ευρωεκλογές για να γίνω υπουργός της κυβέρνησης και με το να αναλάβω την καυτή πατάτα ασφαλιστικού, που εκείνη την περίοδο κανένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να τα αναλάβει. Ο προηγούμενος υπουργός εργασίας παραιτήθηκε για να μην προχωρήσει στις αναγκαίες τομές που έγιναν. Αυτό όμως που θέλω να σας πω για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι ότι πρέπει να δούμε όχι απλώς την κατάσταση στην οποία ήταν τότε τα ταμεία. Ένα τεράστιο, πάνω από ένα δισεκατομμύριο έλλειμμα. Μετά από 11 περικοπές στις συντάξεις. Ήταν κυρίως το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Εγώ ποτέ δεν έχω πει ότι οι συντάξεις είναι υψηλές. Οι συντάξεις σήμερα είναι χαμηλές. Η μέση σύνταξη, κύρια και επικουρική, είναι γύρω στα 1180 ευρώ με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΙΛΙΟΣ, του μηχανογραφικού συστήματος. Γιατί οι συντάξεις είναι χαμηλές, πέρα από το ποιες πρέπει να είναι οι αρχές οποιασδήποτε μεταρρύθμισης, γιατί είναι πολύ χαμηλή η μισθή. Πώς είναι δυνατόν να είναι υψηλότερη η σύνταξη όταν το 66% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα έχει μηνιαίο εισόδημα έως 957 ευρώ καθαρά. Αυτό λέει το σύστημα Εργάνη. Δεν μπορεί η σύνταξη να είναι μεγαλύτερη από το μισθό. Άρα εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο κενό χρηματοδοτικό. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολύ αρνητικά δεδομένα στο ότι η ανεργία ήταν υψηλή, άρα οι φορές ήταν μικρές, τα ποσά που παίρναμε από τις φορές ήταν μικρότερα από το παρελθόν και το πάγιο δημογραφικό πρόβλημα. Έπρεπε λοιπόν να επιλέξουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Αυτό που κάναμε είναι αφενός να κάνουμε το ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο μέχρι το 2060 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσουμε οι συντάξεις που θα διαμορφωθούν να δίνονται σε όλους με ένα αντικειμενικό τρόπο, δηλαδή με ίδιους κανόνες για όλους. Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα της μεταρρύθμισης. Γιατί στο παρελθόν, χάρη στο πελατειακό σύστημα που είχαμε, κάθε κοινωνική κατηγορία είχε τους δικούς τους κανόνες. Αυτό δεν είναι δίκαιο, ούτε σύμφωνα και με τις αρχές της αριστεράς. Και το άλλο που έπρεπε να κάνουμε.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Είναι οι κανόνες αυτοί να είναι αντικειμενικοί. Αντικειμενική σημαίνει να συνδέονται με ένα συγκεκριμένο απτό χαρακτηριστικό, όπως είναι για παράδειγμα το εισόδημα. Αυτές τις δύο αρχές λοιπόν της μεταρρύθμισης τις θεωρώ σωστές και θεωρώ ότι δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές.
Μάλιστα.
Και ούτε μια τελευταία φάση για ένα στοιχείο που να σας δώσω αριθμητικό για να κρυφτούν αυτά που λέω με βάση τα δεδομένα. Ούτε οι εισφορές ήταν τέτοιες στην περίοδο της διακυβέρνησής μας. Τις είχαμε μειώσει για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 20% στο 13,5%. Όταν εμείς παραδώσαμε την εξουσία, οι οφειλές από εισφορές από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες ήταν 31 δις. Σήμερα είναι 51 δις το 2025. Δεν ήταν επομένως το σύστημα το οποίο είχαμε επιβάλει ούτε καθοριστικά απαγορευτικό για πολλές κατηγορίες. Πράγματι είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη επιβάρυνση στους ελεύθερους
επαγγελματίες. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Από το άθροισμα φορολογικού και ασφαλιστικού. Νομίζω όμως ότι οι βασικοί κανόνες που διαμόρφωσαν το σύστημα ήταν αντικειμενικοί και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν αλλάξει.
Ευχαριστώ θερμά τον πρώην Υπουργό, τον καθηγητή, τον κύριο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. δικτύωθεί 7 απλούς ανθρώπους να μπουν σε ένα σχέδιο τόσο επικίνδυνο, πώς γεννιέται ένα σχέδιο εκδίκησης αυτό το χειμώνα, ετοιμάσου για το Ρηφηφή, τη νέα δραματική σειρά της Κοσμοτέ TV σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Μια ληστεία από ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Μια ιστορία που θα σε καθυλώσει. Με τους Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Πάνο Βλάχο, Προμηθέα Λιφερόπουλο, Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Δήμο Γιγαντάκη. Το Ρηφηφή έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στην Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια. Η 11η κλήρωση Πρωτέργεια Power Giving ολοκληρώθηκε με τον μεγάλο νικητή των 50.000 ευρώ από τη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να μπείτε αυτόματα στην επόμενη κλήρωση, γίνετε πελάτης Πρωτέργεια στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή καλέστε 18311. Η Πρωτέργεια συνεχίζει να δίνει ζωή στην ενέργεια και στις στιγμές μας με το Πρωτέργεια Χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άριος με ελεύθερη είσοδο. Από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου έχει ετοιμάσει δραστηριότητες, εκπλήξεις, δώρα και άλλα πολλά για όλη την οικογένεια. Μην το χάσετε. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Και μαζί μας από σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, η ανακύκλωση ΑΕΚ Κεντρικής Μακεδονίας ΑΕ. Ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα, που δίνει λύση στη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τα τεχνικά έργα των γνωστών μας μπάζων. ΑΝΑΚΕΜ. Μικρή διακοπή, επανέρχομαι.